Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek južnim Sudancem o tem, da so kot Kristusovi učenci, sol zemlje in luč sveta.
Bolniki z rakom in njihovi svojci napolnili svetišče na Brezjah. Nadškof Zore, Marija in Jezus vidita neizmerno procesijo človeških src.
Na vzhodu Ukrajine srditi spopadi za mesto Bahmut.
Vreme, delno jasno bo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Dober dan. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Papež Frančišek je zaključil svoje 40. apostolsko potovanje v Kongu in Južnem Sudanu. Včeraj popoldne se je srečal z migranti in notranje razseljenimi. Danes dopoldne, pred odhodom v Rim, pa je v navzočnosti 70 tisoč vernikov daroval še sveto mašo v mavzoleju Johna Garanga.
Sveti oče se je južnim Sudancem zahvalil, ker so sol zemlje v tej državi. Ko se bodo čutili majhni in nemočni, naj pogledajo majhno zrnce soli, jih je spodbudil. Gre za majhno sestavino in ko jo enkrat damo na krožnik, izgine, se raztopi, vendar ravno na ta način da okus vsej vsebini. Tako tudi mi, kristjani, čeprav smo krhki in majhni, tudi kadar se nam naše moči zdijo nepomembne spričo velikosti problemov in slepe silovitosti nasilja, lahko damo odločilen prispevek k spremembi zgodovine. Jezus hoče, da to storimo kot sol, dovolj je ščepec, ki se raztopi in celoti da drugačen okus. Zato se ne moremo umakniti, kajti brez tega malo, brez našega malo vse izgubi okus. V imenu Jezusa, njegovih blagrov, odložimo orožje sovraštva in maščevanja, da bi zgrabili molitev in ljubezen. Premagajmo tiste antipatije in odpor, ki so sčasoma postali kronični in predstavljajo nevarnost, da zoperstavijo plemena in etnične skupine, je dejal sveti oče v pridigi. Naučimo se na rane dajati sol odpuščanja, ki peče vendar celi. Če tudi srce krvavi zaradi zadanih krivic, se enkrat za vselej odpovejmo temu, da bi na zlo odgovarjali zlom in dobro nam bo delo v notranjosti. Na včerajšnjem srečanju z razseljenimi osebami pa je papež mednarodno skupnost pozval k pomoči Južnemu Sudanu, kjer je bila zaradi spopadov ali naravnih nesreč prisiljena zapustiti svoje domove tretjina prebivalcev in že leta živijo v begunskih taboriščih. Prebivalce države, v kateri je pogosto nasilje nad ženskami, pa je prosil, naj jih varujejo, spoštujejo in cenijo.
Na svetovni dan boja proti raku je v baziliki Marije pomagaj na Brezjah ljubljanski nadškof Stanislav Zore daroval sveto mašo za bolnike z rakom, njihove svojce in prijatelje. Ob začetku pridige je dejal, da so prišli kot prosilci.
V tej baziliki je toliko votivnih podob, ki izražajo hvaležnost tistega, ki je prosil in doživel uslišanje. Še več je globokih, ganljivih zapisov v romarskih zvestih, ki so spravljeni v arhivu svetišča. Marija sama in njen sin Jezus pa vidita vso tisto neizmerno procesijo človeških src, ranjenih, trepetajočih, obupujočih, prestrašenih in plaho upajočih, iz katerih prihaja en sam krik po tolažbi, po pomoči.
Sledil je blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika onkoloških bolnikov. Že v uvodu v mašo je zbrane nagovoril tudi nekdani veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstl. Maša je namreč bila na pobudo njegove soproge Teje, ki je tudi sama zbolela.
Povezujejo nas podobne, a nikoli povsem enake preizkušnje. Negotovost in pogosto strah pred neznanim, vendar nam upanje in zaupanje vate, da si ti zdravnik in zdravilo, dajeta moč za soočenje z boleznijo in njenimi posledicami.
Na Brezjah je bila tudi poslanka Iva Dimic, ki se ji zdi, da je takšno srečanje pomembno z vidika enotnosti in duhovne podpore bolnikom.
In sem hvaležna tudi vsem, ki so pripomogli k temu, da se Leopolda Mandiča omenja kot zaščitnika za rakave bolnike. Sama sem se z njim srečala pred 5 leti, ko sem šla sama skozi to preizkušnjo, ko smo z kapucini skupaj se odpravili na pot proti Asiziju. Takrat so mi dal kot darilo tudi obisk groba svetega Leopolda Mandiča in takrat sem dejansko se na nek način lahko dotaknila njegove duhovnosti in seveda njegovega sporočila, da je molitev in vera rešitev in olajšanje vseh tegob, ki jih imamo na tem svetu.
Več si lahko preberete tudi na naši spletni strani. Sveto mašo in večernicami se bo drevi v Pragi na Češkem začelo enotedensko celinsko zasedanje sinode za Evropo. Proces, ki ga je Vesolna cerkev začela v oktobru 2021, s tem prehaja v drugo fazo, v sinodalno posvetovanje na ravni celin. Med 200 udeleženci zasedanja v Pragi bo tudi slovenska delegacija. Petra Stopar.
Slovenijo bodo v Pragi zastopali soboški škof in podpredsednik Slovenske škofovske konference Peter Štumf, celjski škof in odgovoren za sinodo pri konferenci Maksimilijan Matjaž, sociolog Igor Bahovec in sestra Anja Kastelic. 10 predstavnikov tajništev za sinodo iz škofij in gibanj pa bo zasedanje spremljalo prek spleta.
In tam bodo imeli razna srečanja, pogovore, predstavitve, kaj odzvanja pri nas, kam naprej.
Je za naš radio povedala tajnica Urada za laike nad škofije Ljubljana Helena Šijanec. Povedala je še, da je iz povzetkov, ki so išli po končani prvi fazi sinode na ravni krajevnih cerkva, nastal nov delovni dokument za celinsko fazo. Ta bo podlaga za nadaljne pogovore.
Pri nas smo nekako smernice, ki so bile sprejete na ravni škofije, smo izpostavili v neke 3 skupine. In sicer v prva, ki je vzgoja za sodelovanje in sinodalnost, kjer se bo poudarjalo krepitev laikov v krščanski identiteti, vzgoja za izobraževanje laikov in duhovnikov za sodelovanje in vzgoja duhovnikov za sinodalnost in sodelovanje.
Druga usmeritev se osredotoča na formacijo in izobraževalne programe za posamezne cerkvene službe, za spremljanje laikov, ki že imajo določene cerkvene službe, za vzgoje laikov za pomoč duhovnikom, ter določeni programi za starše.
In tretja točka, na katero se bo usmerjeno delovanje, je utrjevanje odnosov v skupnosti, spodbujanje, ustanavljanje različnih interesnih skupin, spodbujanje neformalnih druženj in spodbujanje odprtih občestev.
V naslednjih mesecih se bodo v Sloveniji o tem pogovarjale različne skupine, škofijske pastoralne službe, mladi in oddaljeni, kulturniki in intelektualci ter katehisti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Novinar Merše o tem, kako so večinski mediji popolnoma spregledali dobro obiskan protest upokojencev.
ZDA se strelile kitajski balon, ker naj bi kršil ameriško suverenost.
Šport Anžela Nišek z drugim mestom še 10. v sezoni na stopničkah. Popoldne nova tekma.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na slovenskih cestah, kar se prometa tiče, nič posebnega. Povsod po državi poteka tekoče brez zastojev. Veseli pa me to, da trenutno ne poročamo o dobeni prometni nesreči. Kot vsako nedeljo, tudi danes do 10. ure zvečer, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Predvidoma do 26. marca bo na Vipavski hitri cesti zaradi del zaprto voz in tudi izvoz Šempeter iz smeri Vrtojbe in Italije proti Nanosu. Cesta Brezovica-Podpeč pa bo zaradi nujnih del na železniškem prehodu zaprta med Žabnico in Notranjimi Goricami do ponedeljka 6. februarja do 5. ure zjutraj. cesta Cerknica Rakitna je zaradi del zaprta v Cerknici na Notranjski cesti. Popolna zapora bo do petka, 10. februarja, do 7. ure zvečer. Jutri v ponedeljek, 6. februarja, pa bodo po 7. uri zjutraj zaradi izgradnje galerije pri Šklendrovcu za ves promet zaprli glavno cesto Litija Zagorje. Popolna zapora bo do petka, 10. februarja, do 7. zvečer, obvozi pa bodo urejeni. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Močan veter je včeraj povzročal obilo preglavic predvsem v severnem, vzhodnem, jugovzhodnem in osrednjem delu Slovenije. Podiral je drevesa, elektriko in komunikacijske drogove ter odkrival strehe objektov. Med drugim je sunek vetra v bližini naselja Breg pri Litiji prevrnil prikolico tovornega vozila, v katero se je zaletelo mimo vozeče osebno vozilo. Po številnih pozivih o protiustavnosti ukrepa je vlada v minulem tednu odstopila od namere, da bi sodnikom in državnim tožilcem mesečno izplačala dodatek 600 evrov bruto. Predlog, ki naj bi ga obravnavali poslanci, je bil umaknjen po številnih pripombah zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Ta je v svojem mnenju med drugim opozorila, da bi predlagana rešitev omogočila, da bi višina plače in dodatka dela pravosodnih funkcionarjev presegla višino plačnih razredov najvišje uvrščenih funkcionarjev drugih vej oblasti, tudi predsednika republike vlade in ministrov. Vlada bi tako korenito posegla v veljavna razmerja in njihovo primerljivost, predlog zakona pa bi lahko bil tudi sporen z vidika načela delitve oblasti, so opozorili pravniki. Da je predlog protiustaven, je za naš radio opozoril tudi profesor dr. Jernej Letnar Černič. Več Alen Salihovič.
Vlada je ob opozorili zakonodajno-pravne službe državnega zbora umaknila predlog zakona. Ali bodo predlagane rešitve ostale v dani oziroma prilagojeni obliki ali bo vlada to uredila sistemsko reformo, bo znano v prihodnjih dneh, napoveduje ministrica Dominika Švarc-Pipan. V društvu državnih tožilcev so presenečeni in hkrati razočarani nad odločitvijo vlade. Pričakujejo, da je umik zgolj začasen in da ga bo vlada v najkrajšem možnem času vrnila v zakonodajni postopek. V slovenskem sodniškem društvu pa umik razumejo kot začasen zaplet, saj da je hitrost včasih slab zakonodajalec. Profesor dr. Jernej Letnar Černič je v pogovoru za naš radio izrazil dvom, da imajo obljube o tem dodatku pravno podlago. Pri tem dodatku se po njegovih besedah zdi, da gre za neke vrste barantanje na tržnici.
Jaz dvomim, da takšne obljube imajo podlago v pravnih virih, da so zakonite in ustavne. Najmanj, kar lahko rečemo v tem trenutku je, da so takšne obljube v nasprotju ne z obstoječim sorazmerjem plač javnih uslužbencev oziroma javnih funkcionarjev v javnem sektorju, tudi v nasprotju z načelom enakopravnosti.
Ob tem je sogovornik, ki smo ga gostili v januarski oddaji Spoznanje več predsodek manj, opozoril na vpliv, ki ga imajo to vrstni dodatki na druge skupine v družbi.
Da ne govorimo o tem, kako tačne dodatke čutijo običajni ljudje, voznik tovornjaka, učiteljica v neki zasebni osnovni šoli, čistilka, ko spremljajo obljublja vlade tako sodnikom kot tudi kakšnemu drugemu poklicu.
Dr. Letnar Černič je dejal še, da je pri tem dodatku pod vprašajem tudi vrednota človekovega dostojanstva.
Ker če upravna veja oblasti obljublja določene ugodnosti določenim javnim funkcionarjem, potem tudi zmanjšuje možnost, da podaja, da določa dodatke tudi kakšnemu drugemu poklicu, da nimo v zasebnem sektorju. Ker zasebni sektor bo plačal te dodatke.
Spomnimo, da je prav ta dodatek 600 evrov, ki ga je sodnikom in tožilcem premier Robert Golob napovedal na občnem zboru Slovenskega sodniškega društva, povzročil domino efekt zahtev po višjih plačah. V minulem tednu je sicer koalicija razpravljala o tem, kakšen bo javni plačni sistem v prihodnje, a več od tega, da se bodo pogovarjali še naprej, nismo slišali.
Ta teden je potekal shod upokojencev, ko se je v Ljubljani zbralo več tisoč ljudi, ki so izrazili zahtevo za višje pokojnine. Večinski mediji so to srečanje popolnoma spregledali, kar ne preseneča novinarja domovine Petra Meršeta, saj se to dogaja vsakodnevno.
Dogajanje, medijska poročila, ki ga spremljajo praktično na dnevni bazi, lahko opazite to sprevrženost, to politično manipulacijo, ki se dogaja. Vendar pa je redko kdaj tako brutalno očitna, ker gre redko kdaj za tako zelo primerljive zadeve kot tokrat. Ne? Mi smo lahko spremljali stavko pacientov, ki je zgodila v začetku januarja, ki so jo mediji več dni vnaprej propagirali in jo o njej poročali, še preden se je zgodila, da bi nekako javnost bila v celoti obveščena, da ta stavka bo in jih, če je le mogoče, tudi spravila tja. Na drugi strani imamo bistveno bolj obiskan shod, ki ga je organizirala stran, ki ni tipično tako protestniška. Ne?
Celoten pogovor z Meršetom najdete tudi na naši spletni strani. V njem spregovori tudi o velikih obljubah vlade, ki se še kar ne uresničujejo. Medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru sta zaradi povečanja vpisa v zadnjih letih na robu zmogljivosti. Oba dekana poudarjata, da bi lahko fakulteti ob izgradnji dodatnih prostorov in kadrovskih okrepitvah povečali vpisna mesta. V Ljubljani se je gradnja novih prostorov že začela, v Mariboru za zdaj še ni načrtovana. Več Ana Dežman.
Obe medicinski fakulteti sta v zadnjih letih povečali vpisna mesta. Za Slovence in ostale državljane Evropske unije je v Ljubljani na programu medicina predvidenih 205 vpisnih mest, v Mariboru pa na programu splošna medicina 106 mest. Zaradi povečanja vpisnih mest v Ljubljani gradijo kampus. Ta bo stal na Vrazovem trgu, kjer trenutno potekajo rušitvena dela. Nova gradnja pa bo predvidoma končana v prvi polovici leta 2026. Dekan Ljubljanske medicinske fakultete Igor Švab.
Tem novim kampusom bi pridobili dovolj prostorov, da bi lahko normalno pisali 240 mest na področju medicine in 60 na področju dentalne medicine. Trenutno namreč s tem spisom 210 gremo v neke tako rekoč skoraj izredne razmere, ko komaj zmoremo tako število študentov.
V Mariboru bi bilo med tem na programu splošna medicina v primeru novih prostorov do 160 vpisnih mest. Dekan tamkajšnje medicinske fakultete Iztok Tekač je poudaril, da se tudi oni soočajo z veliko prostorsko stisko.
Mi se pa trenutno z vpisom na medicinske fakultete v Mariboru soočamo z številko 170, kar pomeni, da za približno 70% prekoračujemo idealne kapacitete naše fakultete. Zato vsako dodatno povečanje v danem trenutku ni možno.
Odziva ministrstva na načrte za gradnjo dveh kampusov Mariborske medicinske fakultete še niso prejeli, je dejal. Ob širitvi prostorov pa so nujni tudi dodatni kadri, saj je ob povečevanju vpisnih mest treba zagotoviti več profesorjev, je opozoril Igor Švab.
Problem je zdaj v tem, ker mi vse teže dobimo mlade klinike, ki bi bili pripravljeni se ukvarjati s kliničnim poukom, pa vsi tukaj ne vidijo neke prednosti, tudi zaradi tega, ker jih pač to okolje izrazito nestimulativno za njih. Ne? In če se nam bo ta trend tako nadaljeval, bo zelo slabo, ker ne bomo imeli koga, ki bi nam učil klinično medicino.
Po njegovih besedah je ključno, da diplomirani zdravniki v Sloveniji ostanejo, ne pa da bežijo v druge države in v druge stroke. Glede na argumente dekanov obeh fakultet, povečanega vpisa do prostorske širitve ne pričakujejo. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je ob tem napovedal, da bosta vlada in ministrstvo naredila vse, da uredita financiranje in prostore obeh medicinskih fakultet.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Med ukrajinskimi in ruskimi silami potekajo srditi spopadi za mesto Bahmut na vzhodu Ukrajine, je sporočila ukrajinska vojska. Da so razmere v tem strateško pomembnem mestu v pokrajini Donetsk težke, je sinoči potrdil tudi predsednik Volodimir Zelenski. Ruske sile napadajo tudi druga mesta, za zdaj pa naj bi Ukrajinci napade odbili. Zelenski je izrazil prepričanje, da bodo v vojni, ki jo je Rusija začela pred skoraj enim letom, na koncu zmagali. Tudi po zaslugi vojaške pomoči zahodnih držav. Ameriško vojaško letalo je sestrelilo kitajski balon, ki so ga v preteklih dneh opazili nad ZDA. Kot so pojasnili, so s tem odgovorili na nesprejemljivo kršitev ameriške suverenosti. Vlada je balon označila za manevrirni nadzorni balon, medtem ko je Peking trdil, da gre za meteorološke raziskave. Po incidentu, ki je še povečal napetosti med Kitajsko in ZDA, je bil tako odpuščen vodja državne meteorološke službe. Obilica snega je povzročala nesreče in motnje v oskrbi z elektriko na Slovaškem, Češkem in Poljskem, kjer sta umrli najmanj dve osebi. V Avstriji pa so snežni plazovi zahtevali 8 življenj. Žrtve so bili večinoma smučari, ki so se podali na strmine izven označenih prog. Avstrijske oblasti svarijo, da je to vrstno početje izredno nevarno in pozivajo k previdnosti, saj je nevarnost snežnih plazov velika v večjem delu države. V Združenih državah Amerike se že desetletja spopadajo z medrasnim nasiljem, ki pogosto rezultira v tragičnih streljanjih in nasilju policistov nad temnopoltimi osumljenci. Zadnji tak primer je veliko prahu dvignil v Memphisu, kjer je tožilstvo zaradi nenamernega umora 29-letnega Tyra Nicholsa vložilo obtožnico zoper 5 policistov, ki so ga v začetku januarja ustavili zaradi brezobzirne vožnje. Grozi jim od 16 do 60 let zapora. Več Marcel Krek.
Oblasti v Memphisu v ameriški zvezni državi Tennessee so prejšnji petek objavile videoposnetke, na katerih temnopolti policisti pretepajo temnopoltega Tyra Nicholsa. Posnetki s telesnih kamer policistov so polni nasilnih prizorov. Na njih je videti, kako policisti preganjajo in pretepajo 29-letnega Nicholsa, na koncu pa ga pustijo, da obleži na cesti pod avtomobilom. Dober poznavalec ameriške notranje politike, dr. Bogomil Ferfila, pri vprašanju policijskega nasilja nad temnopoltimi kaže na obe strani zgodbe.
Po eni strani na črnsko manjšino, ki je mnogo močneje, kot je njen odstotek, govorimo o približno 13% ameriškega prebivalstva. Ta črnska manjšina zagreši praktično polovico vseh ubojev v ZDA, se pravi trikrat več, kot je njen relativni delež. Po drugi strani pa je tudi število ubojev črncev s strani policistov, torej daleč večje v primerjavi z drugimi manjšinami, da ne omenjam seveda belcev.
Meni, da za tovrstno statistiko rasizem vendarle ni glavni razlog, saj so denimo temnopolti politiki, športniki in popkulturni zvezdniki tudi v ZDA izjemno cenjeni. Bolj gre za dejstvo, da Združene države ne poznajo socialnega varstva. Posledice tega dejstva pa najmočneje občutijo prav temnopolti in drugi pripadniki manjšin. Ferfila zato kot pomembnega izpostavlja.
Projekt teh socialnih reform, ki jih je že začela izvajati Bidenova vlada, je korak v tej smeri, da tudi pravzaprav Amerika, ki je edina razvita zahodna država, ki pravzaprav nima socialne mreže, nima brezplačnega zdravstva, šolstva, socialnih pomoči ali pa ima to zelo skrčeno obsegu, torej to končno dobi.
Na drugi strani pa so policisti, ki za nizke plače vsak dan nosijo glave na pladnju, saj je strelno orožje v ZDA zaradi ustavnih določil široko dostopno. Po besedah Ferfila vsako leto na dolžnosti umre približno 200 policistov, od tega skoraj polovica prav v strelskih obračunih.
Psihologijo tega policista, ne. Čim vidi neko nevarnost, potegne za orožje. Ameriška zakonodaja mu to tudi omogoča. Ameriški policist, za razliko od evropskih policistov, lahko strelja vedno, kadar smatra, da je njegovo življenje ali življenje drugih ljudi ogroženo.
Do tega pa prihaja prepogosto prav zaradi preomenjene široke dostopnosti strelnega orožja. Naslavljanje tega vprašanja je v ZDA izjemno vroča politična debata, okoli katere so Američani močno razklani.
Slovenec Anže Lanišek je zasedel drugo mesto na včerajšnji tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v nemškem Willingenu. Tako je še 10. v tej sezoni ter 23. v karieri stopil na zmagovalni oder.
Ja, super dan danes zame. Skoki so bili res super in ja, upam, da v takmu ritmu nadaljujem.
Zmagal je Norvežan Granerud, tretje mesto je pripadlo Poljaku Kubackemu. Do točk je prišlo še pet slovenskih skakalcev: Žiga Jelar, Timi Zajc, Lovro Kos, Domen Prevc in Žak Mogl. Skakalce čaka še ena tekma svetovnega pokala, ki se bo pričela čez dobre pol ure. Japonka Yuki Ito pa je zmagovalka tekme smučarskih skakavk. Tekmovalki iz dežele vzhajajočega sonca sta zasedli tudi preostali mesti na odru za zmagovalke. Druga je bila Nozomi Marujama, tretja pa Sara Takanashi. Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na šestem mestu. S tem je 24-letnica iz Poljan na Škofjo Loko prekinila niz treh zaporednih uvrstitev na zmagovalni oder. Vseeno pa je malce pridobila v boju za tretje mesto v skupnem seštevku. Rokometašice Krima Mercatorja so v 13. predzadnjem krogu prvega dela Lige prvakinj v gosteh izgubile proti Kristiansandu s 5 točkami razlike. Ljubljančanke bodo zadnjo tekmo tega dela tekmovanja igrale prihodnjo nedeljo, ko bodo gostile Bukarešto. Naslednje športne novice pa se gotovo veseli tudi naš sodelovec Jože Bartol. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanadi so slovenski skakalci osvojili bronasto kolajno. V ekipi so bili Taj Ekart, Rok Masle, Gorast Završnik in Maksim Bartol.
Popoldne je delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod piha severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature se gibajo od 0 do 5, na Goriškem in obmorju šibki buri do 8 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -4, obmorju okoli 0, najvišje dnevne pa od -1 do -2, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno jasno. V sredo bo od vzhoda spet več oblačnosti, severovzhodni veter se bo nekoliko okrepil, bo hladno. Poglejmo še temperature po Sloveniji, izmerjene ob 15. uri. Ljubljana 2 stopinji, Koper 7, Nova Gorica 6, Celje, Tolmin in Krško 4 stopinje, Litija 3, Murska Sobota, Novo mesto, Maribor, Vrhnika, Mežica, Slovenske Konjice, Ptuj in Rogaška Slatina 2 stopinji, Kranj in Gornji Grad 1, Logatec 0, Jezersko -1, Kredarica zmerno oblačno -13 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 56 km na uro. Promet na slovenskih cestah poteka mirno, brez nesreč ali ovir. Dodajamo samo opozorilo, da do 22. ure, tako kot vsako nedeljo, tudi danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vozite varno in previdno, pa srečno pot želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Ura je 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.